Să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Și cuvântul citit în dimineața aceasta se termina spre finalul lui cu următorul verset sau următoarele versete. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și tare ne-ar fi plăcut nouă să spună mai departe și toate lucrurile acestea vi se vor va pe deasupra. Problema e că nu spune mai departe cuvântul cum am vrea noi, ci spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Frați și surori, oricât am încercat noi să o ocolim, să o luăm așa mai pe departe problema, va trebui în dimineața aceasta din nou să stăm față în față cu Dumnezeu și pentru a putea sta față în față cu Dumnezeu, va trebui înainte de toate să avem curajul să stăm față în față cu noi înșine. De fapt, cuvântul acela de atâtea ori pomenit și de Apostolul Pavel, dar și de noi toți, atunci când vorbim despre părtășia cu trupul și cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos, cuvântul cercetare are de-a face cu două lucruri. Unu, să te cercetezi pentru că știi că vei sta față în față la masă cu Dumnezeu, iar cercetarea aceasta presupune să-ți iei un moment, să-ți iei un timp, să ai curajul, să stai față în față cu tine. Față în față cu tine. Nouă tare mult ne-ar place ca Evanghelia să însemne doar atât. Să căutați împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte lucruri să le luați pe deasupra. Și pentru noi e foarte ușor să căutăm, adică să facem acte vizibile în exterior. Chiar dacă nu-i neapărat la îndemâna oricui, totuși să mergi la biserică, până la urmă poți. Totuși din când în când să mai faci câte o rugăciune de musai, de obligație, că se uită tata pe tine, că se uită mama la tine, că se uită nepoții, că se uită bunicii, de rușinea copiilor să mai roagă bunicii unii. Până la urmă le faci, dar spune cuvântul Dumnezeu, nu-i de ajuns să dorești împărăția și să o pui ca prioritate în viața ta, ci trebuie în momentul în care tu dorești împărăția să devii un om neprihănit, adică să cauți și neprihănirea împărăției în care vrei să ajungi. Cuvântul Dumnezeu spune de atâtea ori și repeta la un moment dat unul dintre apostoli și spune fiți sfinți pentru că Dumnezeu pentru care noi tot predicăm și cu El într-o zi vrem să fim față în față și apoi o veșnicie să rămânem cu El, este sfânt. Și atunci dacă vreți să ajungeți în cer și dacă vrem să ajungem în cer, trebuie să căutăm împărăția, dar împreună cu această căutare a împărăției să unim sfințirea, neprihănirea. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Este foarte frumos că la cină noi vorbim despre sângele lui Iisus Hristos și despre lucrurile minunate și mărețe pe care acest sânge le face. Și noi le știm. Și în dimineața aceasta o parte din ele s-au repetat. Aș putea și eu să vi mai repet o dată. Că-s minunate, că-s frumoase. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Se spunea, fraților, aici ar trebui să spunem amin! Amin! Așa-i! Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Omule care în dimineața aceasta ești aici la părtășie și ai păcătuit chiar înainte să vii această părtășie. Dacă în dimineața aceasta, cu toată credința, cu toată inima, ai curajul să stai față în față cu tine și să-ți spui tu ție însuși, păcătosule, nenorocitule care ești, astăzi ai șansa să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu să te pocăiești. O vei face? Să ai curajul să vorbești cu tine însuți, cum era vorba din aur în predică, cu sufletul tău, să spui, suflete, pocăiește-te, omule, pocăiește, să-ți poruncești ție. Pentru că la Dumnezeu este șansă pentru tine să te pocăiești. El are putere să curățească prin sângele lui orice păcat. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe și spune în Evrei 9:14, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte. Nu doar că sângele lui Iisus Hristos are putere să curățească orice păcat pe care l-ai săvârșit, pe care l-ai făcut faptic, l-ai produs, a fost o acțiune a ta în exterior, fie împotriva semenilor, fie chiar împotriva propriului tău trup. Pe lângă aceasta spune că El, sângele lui Iisus Hristos, are putere să curețe cugetul tău, adică locul în care se cuibăresc păcatele acestea, locul unde ele se gândesc, locul de unde ele încep să se aprindă și să devină dorințe în viața ta. Spune că El, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune, este sângele lui Iisus Hristos care are putere să curățească cugetul nostru. Iar mintea noastră, spune Apostolul Pavel, să o facem roabă ascultării lui Iisus Hristos. Există un alt nivel la care se poate ajunge în umbrarea cu Dumnezeu. Nu mai să te bucuri că ai scăpat de lucrurile păcătoase pe care le-ai făcut în trecut, ci împreună cu Dumnezeu, prin puterea sângelui Iisus Hristos, tu ai putere să ai biruința asupra cugetului. Și sângele lui curăță cugetul tău de faptele moarte, de dorințe pătimașe, de dorințe păcătoase și scârboase, de tot felul de gânduri care se nasc la nivelul minții. Vei avea puterea prin ce? Prin tine însuți? O, nu! Prin sângele lui Iisus Hristos. Să faci orice gând rob ascultării de Iisus Hristos. Și mai departe spune cuvântul că noi avem intrare liberă înaintea tronului lui Dumnezeu. Evrei 10:19. Avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Prin ce? Prin sângele lui Iisus Hristos. Ei, lucrurile astea ne plac. Oricât ai fi de pocăit, oricât ai fi de puțin pocăit, oricât ai fi de mare creștin și oricât ai fi de puțin practicant creștin, când auzi că sângele lui Iisus Hristos te curățește, când auzi că El îți curăță cugetul, când auzi că și prin El ai intrare slobodă, asta îți place. Și măcar aici ar trebui să spunem toți amin. Amin, slăvit să fie Domnul! Dar frașii surori, merge mai departe cuvântul lui Dumnezeu și acest sânge al lui Iisus Hristos care a făcut aceste lucruri care ne plac, continuă să facă niște lucruri mai mari care de data aceasta nu încep să ne mai placă, ne responsabilizează. Și spune tot despre sângele lui Iisus Hristos următoarele lucruri. Ne-a cumpărat pentru totdeauna pentru El. Nu acum mai zicem amin. Sângele lui Iisus Hristos ne-a cumpărat odată și pentru totdeauna pentru El. Și spune aici în 1 Petru 1:18-19, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viață pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Și ca să nu rămânem așa cu o jumătate de învățătură, să spunem, mă, ne-a cumpărat, sau... poate. Continuă la un moment dat Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6:19 și spune: și voi știți că voi nu mai sunteți ai voștri, că voi ați fost cumpărați cu un preț de sângele lui Iisus Hristos. Ei, primele 3-4 aspecte ale sângelui lui Iisus Hristos plac tuturor. Plac și copiilor, plac și pocăiților, plac și celor mai puțin pocăiți, dar urmează punctele forte ale sângelui lui Iisus Hristos, care vine și aduce în noi trăirea și neprihănirea care ne pregătește pentru împărăție. Și aceste puncte, atribute ale sângelui lui Iisus Hristos se regăsesc de aici înainte, în responsabilități. Tu știi că nu mai ești a tău? Tu știi că nu mai ești a ta? Tu știi că nu mai ai tu autoritate asupra vieții, dorințelor și aspirațiilor pe care le ai de la viață pe pământul acesta? Tu știi că ar trebui ca în fiecare dimineață să spui: Doamne, ce vrei să faci astăzi prin mine? Tu știi că ar trebui ca în fiecare dimineață să spui: Doamne, oare unde vrei să mă folosești în această zi? Tu știi că ar trebui ca în fiecare dimineață să te pleci lângă pat, pe genunchi, să spui: Doamne, cum pot să fiu pentru copiii din casa mea astăzi un indicator spre cer? Cum pot să fiu astăzi un preot la mine în casă? Cum pot să fiu astăzi o soție credincioasă la mine în casă? Pentru că eu nu mai aparțin mine, pentru că eu aparțin lui Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos m-a cumpărat și eu nu mai sunt a meu, eu sunt a Lui. Și era o cântare pe care cândva o cântam: voia ta, nu voia mea, să se facă în viața altuia, în viața mea. În momentul în care te-ai botezat, și dacă ești acea tânăr care te-ai botezat la ultimul botez, tu știi că în momentul acela, fără să te oblige nimeni, fără să stea nimeni în spatele tău și să te oblige la acel lucru, tu singur ai luat un angajament că de azi înainte nu mai aparții ție, ci aparții sângelui lui Iisus Hristos și împărăției Lui. Și de azi înainte, din acea zi în care îl mărturisești pe El ca Domn și Stăpân în viața ta, din acea zi tu trăiești pentru împărăție, ești cumpărat de împărăție și mai mult spune Apostolul Pavel când vorbește despre El, despre rolul pe care îl are El în această împărăție, spune: rob sunt dat lui Iisus Hristos, rob de bunăvoie, pentru că sângele acesta mă face rob, nu al împărăției Mamona despre care era vorba sau lumea acesteia, ci a împărăției lui Dumnezeu, rob al lui Hristos. Iar apoi, Tit 2:14, Din nou același sânge ne responsabilizează. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod, prin ce? Prin sângele lui, care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Oh, atâta de mulți credincioși sunt care de-abia așteaptă să facă botezul. Până la botez cântă, până la botez sunt fanfară, până la botez cântă solo, până la botez pun poezie, până la botez fac fapte pentru Dumnezeu, vin în misiuni, merg în tot felul de acțiuni caritative, merg în tot felul de lucrări spirituale pentru Dumnezeu. Dar după botez, dar după căsătorie, dar după ce și-au realizat un anumit nivel la care s-au gândit el că a făcut totul, sau ea, nu mai vezi că nu-ți mai prinde râvnă de nimic. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, în această dimineață în care suntem gata să stăm din nou la masă cu sângele lui Iisus Hristos, acest sânge ne vorbește. Și spune, acest sânge te responsabilizează să fii plin de râvnă pentru fapte bune. Să fii plin de râvnă pentru a fi primul întotdeauna pe listă când e vorba de o acțiune pentru împărăția lui Dumnezeu. Să fii primul pe listă când e vorba despre un grup care se laude pe Dumnezeu. Să fii primul pe listă când e vorba despre un grup care se întâlnește la rugăciune, la post. La citirea cuvântului, să fii plin de râvnă pentru fapte bune, ne îndeamnă sângele acesta pe care vrem în această dimineață să se împărtășească cu noi, fraților. Și noi trebuie să ne cercetăm. Acest sânge ne-a răscumpărat cu un scop clar. Să fim acea împărăție de preoți, acea împărăție preoțească care să răspândească în lumea aceasta, prin propria viață, prin propria tăire, dar și cu gura, Evanghelia lui Iisus Hristos, plini de râvnă pentru fapte bune. Apoi, tot acest sânge, ne spune Coloseni 1:19, ne dă toată plinătatea prezenței lui Dumnezeu. Știți ce responsabilitate e aici? Într-o zi când vom sta în cer, într-o zi când vom fi cu Dumnezeu față în față, nu vom avea nimic cu ce să ne motivăm, lipsa noastră de acțiune. Nu vom avea nimic cu ce să ne motivăm lipsa noastră de pasiune. Nu vom avea nimic cu ce să motivăm lipsa noastră de la biserică. Nu vom avea nimic cu ce să motivăm lipsa noastră de la implicarea și de la lucrarea pe care Dumnezeu a vrut-o de la noi. Știți de ce? Pentru că o să vină Dumnezeu și o să ne pună în față Biblia și o să spună, dragul meu aspirant la cer, te rog frumos să citești ce scrie în Coloseni 1:19. Căci Dumnezeu a avut ca toată plinătatea să locuiască în El. Și în Coloseni 2:10, voi aveți totul de plin în El care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Și spune Dumnezeu, ce este în Iisus Hristos? Totul. Ce locuiește în Iisus Hristos? Ce ai primit tu prin părtășia cu sângele lui Iisus Hristos? Tot cerul. Toată plinătatea lui Dumnezeu locuiește în sângele lui Iisus Hristos și voi aveți totul de plin în El. Totul de plin în El, adică nu lipsește nimic. Nu-ți lipsește nimic să fii un martor pentru Iisus Hristos. Nu-ți lipsește nimic să nu fii un preot pentru Iisus Hristos. Nu-ți lipsește nimic să nu poți să fii o mamă creștină pentru copiii tăi, pentru vecini, în Iisus Hristos. În sângele lui Iisus Hristos există această plinătate care ne responsabilizează. Și de ce totuși cădem? Și de ce totuși, parcă cuvintele acestea le auzim de atâtea ori și rămân departe de noi? Frașilor, nu-s cuvintele noastre, este cuvântul Evangheliei. Se întâmplă de multe ori ceva cu noi și în parte s-a amintit în dimineața aceasta, de fapt doar acum am apropiat de ceea ce am vrut să și mi-a pus Domnul pe inimă pentru dimineața aceasta, un text din Hagai, care-i o continuare vechi testamentală a ideii acesteia de priorități în viață. Suntem la cină, și suntem la părtășia cu sângele și cu trupul Domnului nostru Iisus Hristos, cu acest sânge despre care am reamintit în dimineața aceasta câteva atribute. Nu e un obicei, deși îl facem, un obicei lunar la noi în biserică, ci este o întâlnire reală cu sângele și cu trupul Domnului nostru Iisus Hristos la nivelul spiritual, duhovnicesc, al Duhului. Nu se va face mustul acesta sânge, să poți să iei grupa sanguină, dar prin puterea Duhului de viață te vei face părtaș în Duhul sângelui lui Iisus Hristos. Nu va fi această pâine o carne din care să curgă sânge și să simți că tu guști din carne de om, ci prin puterea Duhului, când vei lua din această pâine și prin credință, ea va căpăta la nivel duhovnicesc acea calitate a trupului lui Iisus Hristos care se frânge și tu devii părtaș trupului lui Iisus Hristos și plinătății Lui și în același timp neprihănirii Lui, lucruri pe care le-am amintit. Ei, și cu toate acestea, de multe ori suntem nepregătiți și s-ar putea ca o cauză să fie doar câteva gânduri, după care o să continuăm probabil să ne pregătim, să ne rugăm și să fim părtași acestei lucrări a cinei Domnului Iisus Hristos. În Hagai, cuvântul Domnului spune următoarele lucruri. E o carte scurtă, Hagai, două capitole, citesc din primul capitol prima cuvântare sau prima prorocie pe care Hagai, inspirat de Domnul și chiar împins probabil de Domnul, o aduce în fața dregătorilor și în fața preoților reîntorși din robia babiloniană. Nu o aduce în fața poporului prima dată, acest cuvânt îl aduce în fața dregătorilor, în fața preoților și apoi a poporului. Și cuvântul Domnului spune așa: în anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iozadac, marele preot, astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor, poporul acesta zice: n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului i-a vorbit prin prorocul Hagai astfel: dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald, și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin, l-ați dus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce, zice Domnul oștirilor? Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. De aceea cerurile nu vă dau roua și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste mus, peste îndelemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iozadac, marele preot și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese. Și poporul s-a temut de Domnul. Hagai trimisul Domnului a zis poporului: după porunca Domnului, eu voi fi cu voi, zice Domnul. Și Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Iozadac, marele preot, și duhul întregii rămășiții a poporului. Așa că ei au vorbit, au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeului lor. Amin. Sunt patru mesaje pe care Domnul le dă lui Hagai în cele două capitole pe care acesta le scrie. Hagai, Zaharia, sunt cei doi profeți pe care Dumnezeu îi folosește după 15 ani, după care poporul este adus din robia din Babilon înapoi. După 15 ani aduși înapoi în țară, oamenii aceștia au venit cu un scop clar, oamenii aceștia au venit cu o gândire și cu o direcție clară, ce au de făcut și ce vor face, și spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Ezrei că doar după un capitol, două, s-au oprit din lucrare. Și timp de 15 ani lucrarea stă pe loc. Și oamenii erau în țară și oamenii erau veniți. Aș vrea să vedem câteva lucruri despre aceștia oameni și despre noi, lucruri care s-ar putea la un moment dat să fie niște asemănări ciudate, dar reale, în viața lor și în viața noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Esrei, începe cu primul capitol în care spune despre un împărat păgân, Cir sau Cirus, că Duhul Domnului a venit și a sculat Duhul lui Cir și l-a pus pe acest împărat păgân care n-avea nimic înclin și în mânecă cu Dumnezeu, n-avea nimic de a face cu Dumnezeul lui Israel, îl pune pe acest om să fie o voce profetică pentru poporul iudeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că acest împărat a dat o lege și a spus așa: către toți cei ce erau în întreg imperiul și erau evrei, toți puteți să mergeți acasă, toți, și la toți vă spune Dumnezeul vostru. Ciudat, e parcă uitat. La toți vă spune Dumnezeul vostru să mergeți acasă și pe lângă că vă spune Dumnezeul vostru să mergeți acasă, îmi mai spune mie Cir, care am toată puterea peste Mamona din acest Babilon, adică peste toți banii și toate resursele din Babilon, îmi spune Dumnezeu ca să spuneți vecinilor din satul vostru, nu de pe strada voastră, din satul vostru, de peste tot și din dreapta și din stânga, tot ce aveți nevoie de drum și tot ce aveți nevoie pentru lucrarea aceasta să vă dea. Și dacă aveți nevoie de Mercedesul lui, să vi-l dea. Și dacă aveți nevoie de contul lor în bancă, să vi-l dea. Și dacă aveți nevoie de aurul lor, să vi-l dea. Și dacă aveți nevoie de argintul lor, să vi-l dea. Tot ceea ce aveți nevoie să cereți de la vecinii voștri. Citiți cartea Ezrei și o să rămâneți gură cască, ce scrie acolo. Dar nu mai rămâne în gură cască, că nu mai citim Biblia. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, asta frapează, nu că trebuie să iecuie multe. Spune cuvântul lui Dumnezeu că deși erau câteva milioane, spune Talmudul, câteva milioane de evrei răspândiți în Babilon, doar 50.000, țineți minte, 43.000, spune acolo la numărătoare când o face, pentru că se țineau statistici, 43.000 din popor și 7.000 de sclavi. Adică în total de 50.000 de oameni spun, mă, ce oportunitate, mă, ce lucru deosebit, mă, asta chiar e voia lui Dumnezeu, hai să mergem în țară și să reconstruim templu. Din câteva milioane de evrei, doar 50.000 se întorc și se bucură de oportunitatea aceasta de a fi din nou părtași lucrării lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, amintește într-un verset scurt, doar aceea pe care Duhul lui Dumnezeu i-a trezit. Dacă vreți în dimineața aceasta să avem o părtășie cu sângele lui Iisus Hristos, frați și surori, și să nu fie un obicei, să nu fie ceva care faci de 20 de ani de când te-ai pocăit, ci să fie o întâlnire reală cu sângele și cu trupul lui Iisus Hristos, este un lucru de căpătâi în această dimineață, ca Duhul lui Dumnezeu să te trezească, ca Duhul lui Dumnezeu să mă trezească. Are Duhul lui Dumnezeu putere. Spune că Duhul lui Dumnezeu l-a trezit pe Cir, un împărat păgân că nu s-a aștepta nimeni. Dar după planul lui Dumnezeu, după 70 de ani, după cum prorocise omul lui Dumnezeu Ieremia, Cir devine vocea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu îl trezește pe el. Și omul acesta dă o libertate pe care n-a mai dat-o nimeni niciodată. Același Duh al lui Dumnezeu trezește 50.000 de oameni, de la dregători, de la preoți și până la slușnice și până la sclavi și până la robi. Și cei 50.000 se întorc în țară. Și cei 50.000 se întorc cu resurse pentru că au de făcut o lucrare clară în țară. Nu le spune Dumnezeu, mergeți înapoi în țară și umpleți țara. Nu le spune Dumnezeu prin Cir, duceți-vă în țară și construiți-vă case și înmulțiți-vă și lărgiți granițele țării, ci le spune Dumnezeu prin Cir, aveți de la Dumnezeu următoarea poruncă. Să luați toate resursele și vi sunt îngăduite toate resursele din împărăție, tot aurul, tot argintul, tot ce are Babilonul e al vostru, să mergeți și să reconstruiți templu, să reconstruiți casa lui Dumnezeu. Și ei se duc și au resurse. Și au fi fost unii care în viața lor nu lucra nimic, probabil pe acolo prin Babilon, dintr-o dată cu desagii de aur în spate. Bă, ce de aur avem? Am venit aici robi în Babilon și de aici am ieșit bogați. Și au mers în țară. Și au vrut în țară să apuce de lucru. Și au crezut ei că după ce faci ceea ce Dumnezeu îți poruncește și după ce dai curs chemărul lui Dumnezeu, totul devine rost. Și tu curgi așa de la sine. Te duci în țară, îți faci o terasă, te pui la băut cafea și plătești pe alții să facă templu. Și tu stai și te uiți cum crește templu. S-a dus în țară și pe când să se apuce, să se uite numai cam unde ar trebui construit templu, pe când s-o gândie numai planul să-l facă, cam unde ar trebui făcute zidurile, au început împotrivirile. Mă, unii chiar dintre ei, unii chiar dintre ceilalți, dintre străini, dintre păgânii de acolo, dușmanilor, dar și dintre ei, certuri, probleme, necazuri, dureri, suferințe. Bă, dar nu ne-am gândit că va fi așa. Dacă e voia Domnului, dacă e planul Dumnezeu, să curgă. Și ce-o zis? Continuă capitolul 2 din Ezra și spune, lucrările la templu s-au oprit. Toată lumea către casă. Toată lumea s-a dus la casa lui, că nu a fost după cum erau așteptările lor. Nu era după cum erau dorințele lor. Era prea complicat, era prea greu, era prea scump. Mă, acum din ăștia doi saci de aur care mi-o dat Domnul, când am ieșit din Babilon, oare chiar trebuie să folosesc unul și jumătate pentru templu? Dumneavoastră credeți că eu vorbesc prostii acum, sau bat câmpii. Dați-a să vă citesc. Vă citesc tot din Hagai, A treia cuvântare pe care Domnul o dă prin Agai poporului și spune așa. Și Agai a zis, dacă se atinge cineva spurcat prin atingere de un trup mort, de toate aceste lucruri, va fi el spurcat oare? Preoții au răspuns, va fi spurcat. Atunci Agai luând iarăși cuvântul a zis, tot așa este și poporul acesta. Tot așa este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul. Așa sunt toate lucrările mâinilor lor. Ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat. Uitați-vă dar cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, până să se fi pus piatră pe piatră la templul Domnului. Atunci când veneau la o grămadă de 20 de măsuri, nu era în ea decât 10. 10 ținut pentru ei. Și erau lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat pentru templu, nu pentru ei. Pe când veneau la tiasc să scoată 50 de măsuri, nu era în ele decât 20. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Oameni buni, timpul trece și trebuie să mă apropiu de sfârșit, că trebuie să trecem la partea a doua. În așa de multe lucruri, când citim istoria lor, ne vedem pe noi și semănăm cu ei. A fost o zi în care Dumnezeu ne-a scos, printr-un decret dumnezeiesc. Mulți dintre noi ne-am împotrivit, n-a fost voia noastră neapărat. Ne-am împotrivit până am înțeles care e planul lui. Ne-a scos Dumnezeu din Babilonul lumii acesteia. Și Dumnezeul acesta care ne-a scos din Babilonul lumii acesteia, după ce ne-a scos, ne-a pus în biserică și a început să ne crească și a început să ne binecuvinteze. Noi ne uităm la cei din jurul nostru, nepocăiți, netăiați împrejur, cum le spunem noi, Domnul să aibă milă de noi, să știm cum să vorbim cu ei, și ne mirăm cum li se risipesc averile, ne mirăm cum li se risipesc banii, ne mirăm cât dau pe un pachet de țigări și cât îi costă țigările pe ei într-o un an de zile, le face calcule. Și ne spune, băi, noi cu banii voștri în 5 ani ne facem casă. Dumnezeu când ne-a scos din Babilon, ne-a dat și înțelepciune ca resursele care El le-a lăsat pe pământul acesta să le administrăm. Și ne-am venit în fire. Și prin puterea Duhului de viață ne-a dat înțelepciune ca din 10 euro să faci 100, poate. Poate ți-a dat înțelepciune ca dintr-o sută să faci 1000. El ți-a dat înțelepciune. Ți-a dat poate putere ca dintre 10.000 să faci 1.000.000. El ți-a dat asta. Problema e nu ce ți-a dat, că Dumnezeu nu-i pare rău de ce ți-a dat. Problema este ce faci cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu. 1. Ai priorități corecte în viață, omule. Aici e secretul la care trebuie să te cercetezi când vii și stai la cină în fața lucrării lui Dumnezeu. 1. Prioritățile corecte. Striga Agai către marele preot de atunci și spre dregători prima dată. Oameni buni, e vremea după 15 ani să vă întoarceți la prioritățile corecte. Voi n-ați fost chemați în țara aceasta să vă faceți palate, voi n-ați fost chemați în țara aceasta să vă deschideți nu știu ce firme, voi n-ați fost chemați în țara aceasta să vă faceți nu știu ce companii, voi care sunteți preoți și dregători și responsabili spiritual peste poporul acesta, ați fost chemați să duceți lemne și să zidiți templu, să faceți slujba în templu. Să lucrați pentru templu și spune Agai, prima dată, nu-i pentru popor mesajul acesta, prima dată pentru tine care ești lider spiritual, prima dată pentru tine care ești slujitor al lui Dumnezeu, tu trebuie să te apuci să strângi lemne pentru templu. Întoarce-te înapoi la lucrarea care Dumnezeu te-a chemat. Întoarce-te înapoi la lucrul pentru care Dumnezeu și scopul cu care Dumnezeu te-a pus în această lucrare a Lui. Te-a adus Dumnezeu din Babilon, te-a eliberat Dumnezeu de acolo, ți-a dat înțelepciune și resurse și ai luat și ai venit cu bogății. Prin sângele Lui avem toate bogățiile la picioarele noastre, prin sângele Lui Iisus Hristos. Dar astea nu-i ca să ne lăfăim noi în ele, asta nu-i ca să devină o piedică pentru noi, să devină o capcană pentru sufletele noastre, ci astea sunt ca să zidim templu. Și atunci, a doua zi, a fost una dintre cele mai reușite predici care le găsiți în Biblie, predica lui Agai. După predica aceasta lui Agai, nu s-a dus nimeni acasă să spună, bă, ce predică faină! Extraordinar, a fost o predică omiletică, 3 puncte a avut, o încheiere extraordinară, cu o aplicație. Bă, a fost predică, mă! Mă, merită să o ascult și tu, să primești CD-ul. Știți cum s-a terminat predica lui Agai? Marele dregător și cu marele preot a spus așa, bă, tu ai auzit predica? Da, și eu am auzit-o. Să știi că a fost și pentru tine și pentru mine. În seara asta merem acasă, eu dau haina de preot jos, tu dai haina de dregător jos și două șalopete. Și două șalopete. Și mâine dimineață, la ora 7, suntem primii noi doi pe ruinele templului. Și tu faci moltar și eu pun prima cărămidă. Și tu faci moltar și eu pun a doua cărămidă. Și tu faci moltar și eu pun a treia cărămidă. Și când se va trezi poporul acesta, unul după unul, că unii se scoală pe la 9, că unii se scoală pe la 10, că așa i-am învățat noi de când ne-am întors înapoi în țară, că fiecare face ce vrea și își face numai casa lui, după ce ne văd pe noi, să vezi că o să înceapă Dumnezeu să lucreze. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că așa a început din nou să se lucreze la templu tot poporul. O trezi Dumnezeu Duhul Zorobabel, o trezi Dumnezeu Duhul Marelui Preot și apoi o spune cuvântul lui Dumnezeu că o trezi Duhul lui Dumnezeu tot poporul. Dar oameni buni, aici e o ierarhie, chiar dacă nouă nu ne place. Acum și eu vorbesc din perspectiva asta de slujitor. Nouă nu ne place. Dar primii care trebuie să se trezească suntem noi. Și Domnul să aibă milă de noi. Să ne trezim și să avem din nou în fața ochilor noștri prioritățile corecte. Spune cuvântul lui Dumnezeu și mă apropiu de încheiere, doar un minut mai au. Odată au venit să aduc ei, că e bine să lămurim și care sunt prioritățile astea corecte. Au venit să aduc ei la Iisus Hristos ca să-L ispitească și au venit cu legea și au spus, auzi învățătorule, care este cea mai mare poruncă? Și noi astăzi, din perspectiva învățăturii pe care am primit-o de la Dumnezeu, este care este cea mai mare prioritate. Și spune Iisus Hristos, cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată inima ta, cu toată viața ta, adăugați ce vreți aici, numai puneți întotdeauna tot. Tot ce ești tu. Să iubești pe Dumnezeu tău. La care Saducheii n-au avut nimic de spus. Ne întoarcem înapoi la noi, înapoi la Hagai și vremea de atunci, și la noi astăzi. Care era problema lor? Să se întoarcă din nou la prioritatea numărul unu. Care este voia lui Dumnezeu în viața ta? Care este dorința lui Dumnezeu cu privire la viața ta? Omule care ești în dimineața aceasta la cină, dacă nu știi cum să te cercetezi la cină, dacă ai auzit tot felul de lucruri cum trebuie să te cercetezi la cină și pe nu știu unde trebuie să suni ca să te cercetezi la cină, din partea mea poți să suni. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune în dimineața aceasta, unu, dacă vrei să te cercetezi corect, fii sincer cu tine și urmărește-ți prioritățile din viață. Care este prioritatea numărul în viața ta? Este Dumnezeu pe primul loc? Îl cauți pe Dumnezeu în primul rând și pe primul loc cu resursele tale? Atunci când folosești banii, atunci când folosești resursele pe care le ai, ce faci cu ele? Cine e pe primul loc? Cine se bucură primul de ele? Tu sau Dumnezeu? Casa ta sau Dumnezeu? Dați întotdeauna, spunea în Vechiul Testament, întâiele roade cui? Păi să gustăm noi cum e primul grâu. Domnului, aduceți întotdeauna și o sărbătoare, în Vechiul Testament s-a născut de aici, de la ideea aceasta, sau de la principiul acesta, că în primul rând al lui Dumnezeu și după aceea ce rămâne nouă. Ei, al doilea lucru, spune cuvântul lui Dumnezeu tot acolo, când Iisus Hristos răspunde saducheilor, să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și urmează doi. Și pe aproapele tău! Și pe aproapele tău! Ce trebuie eu și cum trebuie eu să mă cercetez la cină și ce mare filozofie trebuie să fac asta? Nu-i filozofie, mare, simplu, dacă ne place cuvântul și dacă îl înțelege. Unu, verifică-ți relația cu Dumnezeu. Este Dumnezeu pe primul loc în viața ta? Ai rezolvat punctul numărul unu. Doi, prioritatea numărul doi. Și pe aproapele tău! Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Și întrebarea care se pune când te cercetezi la cină, iubesc eu pe aproapele meu? Spune cuvântul lui Dumnezeu că noi n-am fost chemați să ne slujim nouă, ci să slujim altora, celor din jurul nostru. Slujești tu altora? Se amintea aici despre versetul care spunea despre familie, vai de cel ce nu slujește familia lui și nu poartă de grijă de cei din casa lui. Deci spune Iisus Hristos, prioritatea numărul unu, la care întotdeauna să ne cercetăm, la care întotdeauna să veghem, este să fie Dumnezeu pe numărul unu în viața noastră. Doi, relația cu semenii noștri, plecând de la soț, soție, familie, familie lărgită, biserică și apoi cu toți oamenii, spune Apostolul Pavel. Care e relația ta? Și apoi la urmă de tot, că mă opresc pe jumătate, la urmă de tot spune, ca și ție însuși. Adică pe locul 1 în viața ta trebuie să fie Dumnezeu, pe locul 2 trebuie să fie semenii și slujirea ta înaintea lor și pe locul 3 trebuie să fii și tu. Dacă în dimineața aceasta te regăsești în ierarhia aceasta, pe poziția numărul 3, ai toată libertatea și a cugetului și a Duhului să poți să stai la masă cu Domnul. Dar dacă în dimineața aceasta nu este Dumnezeu pe primul loc în viața ta, nu sunt semenii pe locul 2, ci ești tu pe locul 1 sau 2 în viața ta, vei fi îndemnat probabil la următoarea rugăciune înainte de împărtășire, să-ți cauți din nou locul. Știți că la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu despre niște îngeri. Îngeri care au căzut, îngeri care au făcut o grămadă de lucruri. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu îi va judeca pentru un singur lucru, că și-au părăsit locul. Te îndemn în dimineața aceasta în modul cel mai sincer. Regăsește-ți în ierarhia priorităților vieții tale locul pe care trebuie să-l ai tu. Și nu uita că tu trebuie să fii pe locul 3. Pe locul 1 Dumnezeu, pe locul 2 ceilalți, plecând de la soț, soție, casă, biserică și oamenii din jurul nostru, și pe locul 3 și tu însuți. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.